Šis te jau skaisti, jā, kad. Vai šis skaitās tā forši, nu, kad tiešām tev ir rāža, ka tu vari jau salasīt skaisti. Piemēram, tālāk, varbūt, kad bišķiņ vēlāk sācis ziedēt, ir bijis tā, ka tas zieds tomēr ir dabūjis to saviņu.
Ar zemnieku saimniecības pļaunieku saimnieku Guntaru Sebri un viņa meitu Gundegu esam devušies uz ķiršu dārzu, lai raudzītu, kāda tad solās būt ķiršu raža.
Šogad, nu, kāda tur raža, šogad ir ļoti slikta raža. Viņiem jābūt bija pilnīgi pilniem zariem, tā kā nolīkst pavisam. Bet ir retā veidā odziņas.
Un tam, ka agrijām šķirnēm nav cerētās ogu bagātības, vainojums ir šī gada vēsais un pat augstais pavasars. Saimnieki pat foto ir fiksējuši ainu 12. maijā, kad ziedošie augļu koki ir sniega kupenās.
Tas ir tā, ka augsto laiku viņiem nebija 15 grādi, ka viņiem ir aputeksnēšanās pašiem, un bites no 15 sāk lidot, viņiem vajag kas aputeksnē. Ķiršiem varēja to visu procesu izjaukt vai no augsta ziemā, ka izcels pumpuri, vai arī pavasars nelabvēlīgs. Tā kā tā paliek jau ziemas daudz siltākas, tad vairāk lielākais risks uz pavasari ir.
Guntars Sebris stāst, ka šogad izmēģināt pat vairāk veidu ciņai ar salnām, bet būtiski rezultāti tas nav devis.
Mēs izmēģinām tos reklamē, ko pret salnām tos līdzekļus, bet varam pat apskatīties. Teikšu, nekādas manāmas atšķirības nebija. Lai būtu ķirši aizmetušies atšķirības, tur nemanam.
Pļaunieku dārzā aug 5 pamatšķirnas ķirši, un pamatā tie ir saldie ķirši, kas ir pircēji iecienītāki, bet arī tiek izmēģināts citas šķirnes.
Kad mēs paplašinājām dārzu ķiršiem tieši mēs tā kā ņēmām daļu, jo likām vairāk no šiem esošajām šķirnēm, jo viņas pa šiem gadiem arī esam tā kā pieraduši pie viņām, un Kristīne, jeb Artūrs vecā jaunajā nosaukumā ir tā kā mums vislabāk iepatikusies, jo viņa ir vislabāk attiecās uz laikapstākļiem.
Protams, Latvijā augušos ķiršus jau nesalīdzināt ar ievestajiem. Nogaršojot pļaunieku dārza augušos, lai arī tie vēl nav īsti gatavi, aromāts ir daudz izteiktāks.
Viņi ir daudz aromātiskāki šitie, jo veikalā jau viņi novākti, jau pagājis dienu laiks ir saldētavās un visur, kamēr viņi atved. Viņiem ir ķirša izskats, bet nav tas aromāts vairs. Kamēr atnāk līdz šeina, viņš jau ir īstenībā butaforija. Un lai viņi arī saglabātos, nebojātos veikalā, tad viņi ir arī jāapstrādā ar kaut ko, lai viņi nepūtu tajā veikalā plauktā.
Jā, bet kāpēc tomēr vietējo ķiršu ir tik maz? Pļaunieks saimnieku vērtē, ka tam ir vairāk iemesli, gan tas, ka nezini, kā ražai atsauksies laika apstākļi ziemā vai pavasarī, un arī tas, ka jādomā, kā ogas pasargāt no putnu bariem. Un ir vēl arī citi aspekti.
Ķiršim ir jau pirmkārt jau stādi dārgi. Liels risks, ka viņš neieaugsies, pēc tam viņš ir lieli izdevumi. Nu, vienkārši tu negūsti peļņu, un cilvēks jau grib uzreiz, lai jau tā nav iestādīja, un otrā gadā, lai varētu jau naudu dabūt. It kā tā daudzēšana sākās, bet mums jau ir pārstrāde zemā līmenī, realizācija, kooperācija, kas vienkārši nedarbojas, un tāda sajūta, ka ir cilvēku loks, kas ir interesēts, lai viņš neattīstītos, jo tas traucēs uzreiz veikalu tīkliem ievest tie, kas nodarbojas iepirkšanu, pārdošanu, traucēs visu šito jau ķēdīti, kas ir izstrādāta.
Bet pieprasījums ķiršiem ir, un koku zaros nevienu ogu jau nepaliek.
Parasti ir tā, ka viņu pietrūkst, jo par realizāciju saldiem ķirsim es teiktu, sezonas laikā nav problēmas, jo vietējais tomēr gan sakot, kad kā Latvijas produkts tirgu labi aiziet, gan arī tas, kad mums tieši tā garša nospēlē.
Vēl gan īstais ķiršu ražas laiks pļauniekos kāds dienas jāgaida, kad tā īsti tie būs nogatavojušies. Bet domājot par saimniekošanu, lai nebūtu risks tikai ar vienu jomu, tad pļauniekos ir gan ābeles, gan bumbieres, gan rabarberi un siltumnīcās briestie varīt tomāti. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.